torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətinə
çək. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən
subyektiv deyiləm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dili yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda ünvanlı sosial yardımın verilməsindən danışacağıq. Təbii ki, son dövrlər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindəki kadr islahatlarından sonra bu məsələ yenidən aktuallaşıb. Çünki yeni nazir təyinatından sonra bu sahədə bəzi yeniliklər olub. Əsas yeniliklərdən də biri bütün ünvanlı sosial yardım alanların siyahısının açıqlanmasıdır. Bir saat ərzində bizə sözü olanların, sualı olanlar olacaqsa, onda bizim 057410-17 mobil telefonu SMS göndərə bilər, 436-77-42 nömrəli telefona zəng vura bilər, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az elektron poştuna da məktub yaza bilərsiniz. Onu da qeyd edeyim ki, hal-hazırda bizim studiyamızda bu məsələni müzakirləmək üçün Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov. Sahib bəy, xoş gəlmişsiniz. Daha sonra iqtisadçı, ekspert və bu sahədə araşdırmalar aparan Qalib Toğruldur. Bundan başqa telefon xəttində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin rəisi Çingiz Əliyev olacaq. Onun da fikirlərini eşidəcək. Mən hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Sahib bəy, sizdən başlayaq. Vaxtilə bu sahədə bir şurada bir təmsil olunmuşsunuz, səhv eləmirəmsə.
Hesabatımız da oldu bəli. Bizim 2010-cu ildə. Bəli.
Necədir vəziyyət? Bax, hal-hazırda nazirli dəyişdi və nazir dəyişən kimi də yeni siyahını, təbii ki, məhkəmə yolu ilə əldə olunmayan siyahını dərcilədilər və...
Ümumiyyətlə, bu siyahı söhbəti çoxdan gedirdi və siyahlar da əvvəlcədən hazırlanmışdı və cənab Müslümov bunu gələnə sonra yerləşdirirdi. Amma bu başlanğıc üçün əlbəttə mən bunu alqışlayıram, amma o bir PDF proqramında yerləşdirib axtarış sistemi yoxdur və yəni orada kiminsə adını axtarıb, halbuki məsələn tutaq ki, kimdən şübhələnirsən onun adını yazıb bir enter etsin, çıxdı oradakı var, yoxdur. Bu daha yaxşı. Əlbəttə, bu proqramlaşdırma yazmaq çox asan, ciddi bir proqram, hətta Excel proqramının özündə yerləşdirsinlər bunu. Bu PDF-dədir və bu bir-bir axtarmalısan və bu çox çətindir açığı. Amma mən bu məsələni biz o vaxt, yəni nazirliklə əməkdaşlıq edəndə siyahlar məsələsini qoymuşduq. Əvvəl deyirdilər ki, bu yox, bu şəxsin fərdi məlumatıdır, amma biz dedik bu ictimai vəsait alır. Yəni bu uzun müddət bu bəli biz 2010-cu ildə biz hesabatımızda da bunu bir vacib şərt kimi qoymuşduq ki, özü təkcə belə yox ki, Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanının saytında yox. Burada da olsun, lap yaxşı. Siz demişsiniz Sosial Müdafiə Fondunun qarşısında ümumiyyətlə lövhədə yerləşdirilsin. Mümkün qədər geniş yayılsın ki, hər kəs bilsin ki, yəni burada onun varlı qonşusu, həyətində 3 maşını olan qonşusu, onun cibinə, ona çatmalı olan pulu mənimsəyir. Bu ya ümumiyyətlə götürəndə 2006-cı ildən siz yəqin rəqəmlər sizdə var, siz deyəsiniz. 2006-cı ildən bu ilə qədər gedən proseslər nəyə göstərir? Ünvanlı yardım yoxsulluğun aradan qaldırılması və davamlı inkişafa xidmət eləmədi.
O məqsəd odur.
Hə, məqsəd odur. Yəni bu əlabaxanlığı öyrətdi. İnsanlar vardı, biz məsələn qəbullara gedirdik. Məsələn İlqar Rəhimovla mən bir neçə dəfə iştirak eləmişəm. Və insanlara məsələn konkret iş yeri tapırdılar və o ünvanlı yardımdan daha çox aldığından daha çox maaş təklif edirdilər. Onlar qapını çırpıb çıxıb gedirdilər. Yəni bu ünvanlı yardım ona görə də bunun indi mən imkan olsa sonra danışaram. Yəni bunun başqa bir siyasət ilə, yəni özünə dəstək proqramına keçid ilə əvəzlənməyə çalışırdı əvvəlki rəhbərlik. İndi vəziyyət belədir ki, bu problem burada ola bilsin, yəni narazılıq aradan qalxmayacaq heç bir halda. Yəni rüşvəti də 100% aradan qalxızmaq mümkündür, çünki o işə nəzarət edən şəxslərin əmək haqları 170-182 manat ondan yuxarı deyil və onlar öz nəqliyyat vasitəsi ilə, öz telefonları ilə kəndlərə bir-bir getməlidirlər, üzə çıxartmalıdırlar, yer gəlmişkən hətta vicdanlı işləməyə çalışanlar da artıq o vasitəçilər institutu yaranmışdı. Onlar başlayırlar şantaj eləməyə, ondan nə bilim mən yazılar yazmağa. Çox çətin prosesdir və mən qıpt eləmirəm, bunun qarşısını almaq istəyənlərə mən uğurlar arzulayıram, burada nəyəsə yoluna qoymaq istəyənlərə arzulayıram, amma nəyəsə ciddi nailiyyət olacağına ümid eləmirəm.
Mən bir də xatırladım ki, artıq Çingiz müəllim də telefon xəttindədir. Çingiz müəllim, salamlayırıq.
Əleyküm əssalam.
Çingiz müəllim, axşamınız xeyir. Çox sağ olun ki, çıxdınız. Çingiz müəllim, qısaca mən indi sizə söz verməmişdən əvvəl bir Qalib bəyə də söz verim. Qısaca onun da fikrini dinləyim və sizin, yəni o hər iki nəfərin dediklərinə bir münasibətinizi açıqlayarsınız. Qalib bəy, ümumiyyətlə siz araşdırmısınız. Neçənci illərdə araşdırmısınız bu ünvanlı sosial yardım məsələsini?
Biz ümumiyyətlə 2006-cı ildən başlayaraq, ünvanlı sosial yardım hazırlıq gedən vaxtlardan başlayaraq hətta prosesi nəzarətdə saxlamışıq. Proses dövründə də biz həm qanunverici bazasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı, sənədlərin sayının azaldılması ilə bağlı, həm biz sorğu keçirmişik, müraciət Miqəsevir, Ağcabədidə sorğu keçirmişik, ev təsərrüfatlarındakı kimlər müraciət edib, kimlərə imtina verilib, kimlərə
yaşılışıq yandırılıb,
nəyə görə, hansı səbəblərdən. Yəni, biz bu prosesi lap əvvəldən nəzarətdə saxlamışıq və indi də onu əslində davam elətdiririk.
Demək, Qalib, qısaca bir fikrinizi bilmək istəyirdim. İndi Çingiz müəllim də telefon xəttindədir. Necədir vəziyyət? Bax, nazir dəyişikliyindən sonra, yeni kadr islahatlarından sonra ilk addım nazirliyin bu məlumatları səhifələr, yəni birbaşa internetdə yerləşdirilməsi oldu və bundan da başqa onu da qeyd edeyim ki, bu məlumatların, misalçın, Savrovod rayonu üzrə əldə olunması üçün keçmiş başnazir Pənah Hüseyn xeyli məhkəmə instansiyaları keçdi, ala bilmədi. Yəni, o siz dediyiniz kimi qeyd edilmişlər ki,
çətin idi, bəli,
insanların
verin,
şəxsi məlumatların yayılması olması. İndi necədir vəziyyət? Qısaca bir deyin ki, sonra da Çingiz müəllimə fikir.
Mən elə o siyahı ilə bağlı demək istəyirəm ki, elə mən burada, bax, bu Azadlıq Radiosunun studiyasında burada adını çəkmirəm. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bir nəfər iştirak edir, sahib mənim yerimdə əyləşmişdi. Mən deyəndə ki, o siyahı açıqlanmalıdır. O deyirdi ki, bu fərdi məlumatlar haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu nazirliyi onu açıqlamaq olmaz. Yəni, bu çox yaxşı aldı, çox müsbət aldı siyahının açıqlanması. Amma mən Sahib müəllimin dediyinə razıyam ki, o siyahı daha təkmil şəkildə olsa, məsələn, mən hesab edirəm ki, çox doğrudur. Ümumiyyətlə, saytlarda axtarışla bağlı problemlər var. Tək o deyil, başqa şeylərdə, saytda olan başqa şeylərdə elə gizlədirlər sahib, bəlkə də bilərəkdən, bilmirəm, bilməyərəkdən.
Amma mən o siyahı ilə bağlı baxdım, çox üzdədir, elə vurursan.
Yox, siyahı açılır, amma adamı tapmaq ki, mən tanıdığım adam orada var, yoxsa yoxdur. O biraz, həm də mən təklif eləmişdim ki, o siyahı açıqlananda ki, orada ünvanlar qoyulsun, məsələn, rayonlar qoyulub, amma kəndlər qoyulmuyor. Məsələn, hansısa
kəndlər
qoyulmuyor və məsələn, o kənddə tutaq ki, o bilir ki, bu kənddə tanıdıq adamı girib orada baxa bilər və bilər ki, orada var, yoxdur. Amma ümumilikdə götürəndə, düz bunlar hamısı yaxşıdır. İndi məsələn, yeni nazir gələndən sonra kartların hamısını yenidən dəyişmək istəyirlər. Bundan bağlı tender keçirib, bütün kartları dəyişmək istəyirlər ki, banklar özləri kartı versinlər həmin o ümumi sosial yardım alanlara. Daha o
baxmayaraq ki, əvvəl kartları bir ara elədilər, banklar verirdi. Banklar verdi. Hətta ona baxmayaraq biz indi orada nazirin əməkdaşlığı ilə görürdük ki, sosial müdafiə mərkəzlərinin rəislərində yığıb saxlayırdılar onu
və bəli
çox sayda demək olar hər.
Amma yəni bütün bunlara baxmayaraq, yəni yenə bax sahib mənimə deyir ki, yenə kartlar gedirdi sosial müdafiə mərkəzlərinə.
Bəli.
Bütün bunlara baxmayaraq bu sistemi düzəltmək olmur. Mən belə obrazlı şəkildə belə ifadə eləyərdim ki, ümumanlı sosial yardım sistemi Azərbaycanda ölü doğulmuş bir uşaqdır. Və bütün indi olunanlar da o ölü doğulmuş uşağa sürü nəfəs vermək kimi bir şeydir. Mən də inanmıram ki, o sistemdən həsəb düzəlsin.
Yəni bu əslində sizin təkliflərinizi verilişin sonunda soruşacağam. Çingiz müəllim.
Bəli.
Eşitdiniz, ümumiyyətlə fikriniz, qısaca bu deyilənlərə fikrinizi bildirin, yəni razısınız, razı deyilsiniz. Mənim digər də suallarım olacaq, yəni ümumiyyətlə...
İnşallah.
Buyurun.
Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən ünvanlı sosial yardımın şəffaf şəkildə təyin olunması və qanunda nəzərdə tutulan kimi az təminatlı ailələrə çatdırılması biraz çətindir. Çətinliyin mən gələcəyim müqayisə ilə diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Misal üçün, əmək pensiyası haqqında qanunda qeyd olunur ki, Azərbaycanda 63 yaşına çatmış kişi azı 12 il sosial sığorta stajına malik olarsa, o yaşa görə əmək pensiyası hüququ qazanır. Yəni, bu qanunda qeyd edildiyim məsələ hüquqa bağlıdır. Ona görə də burada hər hansı bir dövlət orqanının əməkdaşının manevr etmək öz şəxsi maraqları zəminində imkanları yoxdur. Amma ünvanlı sosial yardım haqqında qanunda bunları demək mümkün deyil. Ona görə də bu sahədə köklü dəyişikliklərin yaradılması, siyasi qərarın təkmilləşdirilməsinə və o təkmilləşən siyasi qərarla bağlı yeni strukturun yaradılmasına ehtiyac var. Bu sahədə işlər gedir. Bu tədbirlərə start verilib. Yəqin ki, inşallah müəyyən zaman müddətindən sonra biz onun nəticələrini görəcəyik.
Çingiz müəllim.
Lakin cari qanunvericilik zamanında 5-ci ayda yeni rəhbərliyin vaxtında hansı işlərin şəffaflığa xidmət edən tədbirlər kimi görülməsinə bizim necə deyirlər bu verilişin qonaqları toxundular. Bəli, mən də onların dedikləri bəzi məqamlara əlavə eləmək istəyirəm ki, təkcə ünvanlı sosial yardım alanların adlı siyasi deyil, eyni zamanda nazirliyin funksiyalarına daxil olan və çoxlu sayda imtiyazlı kateqoriyada olan insanları maraqlandıran mənzillə bağlı, avtomobillə bağlı, sosial müavinətlərlə bağlı məlumatlar da bizim internet saytımızda özə birinci ana səhifədə yerləşdirilib. Heç bir şeyi axtarmaq lazım deyil. Yetər ki, nazirliyin internet saytını yığasınız və birinci ana səhifədə hamısı bir-birinin ardınızda orada qeyd olunub. Qaldı ki, ünvanlı sosial yardım alanların ətraflı məlumatının yerləşdirilməsinə yəqin ki, bizim qonaqlarımız orada ünvanlı sosial yardım alanlara girirlər. Orada hər hansı bir rayon üzərinə tıq etdikdə orada açılır. Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin olunan ailələrin. Məsələn, mən Nəsimini açmışam, qarşımdadır. Orada gedir Nəsimi, aşağıda gedir siyahısı, möhtərizlə, ətraflı ünvanlı. Onun üstündən tıq eləyəndə artıq o ətraflı ünvanlı siyahı çıxır. Yəni, misal üçün deyirəm, Sabirabad rayonunda ünvanlı sosyal yardım alanların hem şehir üzere ünvanları gösterilir. Kendilerde bildiğiniz gibi kent ve kasabelerde kent gelir, kasabe gelir ve orada ünvanlı sosyal yardım alan şahsların adlı siyahısı gelir. Ve biz bu malumatları ictimailəşdirməklə, ictimaiyyətin nümayəndələrinə, kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət eləmişik, xahiş eləmişik ki, o insanlar bu siyahlara baxsınlar və bu siyahlarda az təminatlı ailəyə aid olmayan insanları gördükdə o barədə bizə yardımcı olsunlar və çox sağ olsunlar da yardımcı olurlar. Demək istəməzdim ki, bizi necə deyərlər, kifayət qədər razı salan çoxluqla müraciətlər olur. Yox,
nə qədər olur? Nə qədər adam haqqında?
Olur, bəli, sağ olsunlar və yeni müraciətlər də biz gözləyirik. Onlara biz operativ, necə deyərlər, münasibət göstəririk, araşdırmışıq və siz bunu artıq Ağdamın timsalında, Lirikin timsalında, başqa məsələn Ağcabədinin, ondan sonra digər məsələn Saatlının timsalında, fərdi qaydada insanların bu ailələr sırasına aid olmadan bu yardımı almağın doğrudan da şahid olmuşuq. Dərhal onun barəsində müvafiq qərar qəbul olunub, ödənişə dayandırılıb, ödənilmiş vəsaitin geriyə qaytarılması üçün tədbirlər görülür. Ona görə də bu səslənən suallarla bağlı mən əlavə olaraq internet saytında yerləşdirilən bizim bu məlumatın o ünvanlı olmağı fikrin qabartmağı uyğun bildim.
Aha. Çingiz Məlim, ümumiyyətlə nə qədər hal-hazırda ünvanlı sosial yardım alır?
Ünvanlı sosial yardım alanlar, yəni bu bilirsiniz ki, bu yardımlar bir il müddətinə təyin edilir. Ona görə də hər ay bu sistemə daxil olanlar və hər ay 12 ayı tamam olmaqla sistemdən çıxanlar var. Hazırda hərəkətdə olan ünvanlı sosial yardım alan ailələrin sayı 140 mindən bir qədər artıqdır.
Ha, bu adam sayı nə qədər olur? Ailə yox, belə bir nəfər.
Adam sayına olanda bu 627 mindən bir qədər artıq ailə üzvü deməkdir.
Aha, bu indi dediniz ki, bax, bu adların açıqlanması, siyahların verməsi sizə yardımcı olub o baxımdan ki, yəni adamlar kim ki ona düşmür ünvanlı sosial yardım, onların adlarını sizə çatdırmaqla siz də bu sahədə araşdırmalar aparırsınız. Təxmini rəqəm varmı ki, nə qədər bax belə adamlar üzə çıxıb?
Misal üçün deməli Ağdam rayonundan bizə verilən məlumatlarda 91 ailənin az təminatlı ailəyə aid olmadığı barədə məlumat daxil olmuşdu. Bu məlumat tərəfimizdən araşdırıldı və təsdiq olundu ki, onların içərisində 86 ailə, yəni az təminatlı ailələrə aid olmadan bu yardımı alıb, 150 minə yaxın vəsait geri büzəyə bərpa olundu və o qərarları qəbul edən vəzifəli şəxslər barəsində də müvafiq sənədlər toplanaraq Respublika Baş Prokurorluğuna təqdim olundu. İndi hal-hazırda bizim Lirik rayonunda da bu işlər yekunlaşmaq üzrədir. Orada da Ağdam qədər olmasa da, orada da biraz böyük sayda insanların bu yardımı deməli almaları qeyd olunub. İndi yoxlamanın nəticələrin qabaqlamaq fikrində deyiləm. Nəticələr bəlli olan kimi o ictimaiyyətdə çatdırılacaq. Amma fərdi qaydada bir çox rayonlarda 1-1, 2-2 adları qeyd olunur və biz araşdırmışıq ki, görmüşük, bəli, doğrudan da bu ünvanlı yardımın verilməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin 2006-cı ildə 2 fevral tarixli 32 nömrəli qərarı olub, o qərara sonra 2007-2008-ci ildə müvafiq əlavə dəyişikliklər edilib. Yəni o qərarlarla təsdiq olunmuş qaydalara uyğun olmayan ailələrə ünvanlı sosial yardımın verilməsi aşkar olunub və təbii ki, onlar barəsində də müvafiq qərarlar qəbul edilib və bu proses davam edir. Bizim internet saytımız açıqdır. Müraciətlərə həmişə vətəndaşlarımızdan, kütləvi informasiya vasitələrindən qəbul etməyə hazırıq və belə müraciətlərinə, köməklərinə görə biz onlara həmişə öz təşəkkürümüzü bildiririk.
Çingiz müəllim, bu əvvəl var idi. Bax, belə bir daha doğrusu çox vaxt eşidirdi, bizə də müraciətlər olurdu. Yəni, bax, o sosial, belə deyək, ünvanlı sosial yardımı verən mərkəzlər, o kartları cibində gəzdirirdi, bir neçə ayın götürüb sonra onu vətəndaşa verirdi və yaxud da ki, belə bir razılaşma əldə olunurdu ki, bir neçə ay bizim, sonra qalanları sizin. Bu kimi hallar tam yığışdırıldı mı, yoxsa hələ var?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu negativ hallara yol verən bir qayda olaraq əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərində çalışan əməkdaşlardır. Yəni, insanın vətəndaşla əlaqəsi nə qədər, necə deyərlər, olursa, o əlaqə nə qədər sıx təşkil edirsə, həmin zamanda qanundan kənar, xoşa gəlməz negativ hallara yol verilməsini biz müşahidə edirik. Ötən dövrlərdə bu artıq heç kəsə sir deyil, belə hallar subyektiv səbəblərdən baş verib və bu yeni rəhbərliyin dövründə kadr islahatı, sizin də məlumatınız olduğu kimi kadr islahatı gedir və yerlərdə həmin kadrların yeniləri ilə əvəzlənməsi və yeni qaydalarla, yəni qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə fəaliyyətin qurulmasına çalışılır. Bu zaman mərkəzlər üzərində Nazirliyi Mərkəzi Aparatının və Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin nəzarəti güclənməkdədir. Müxtəlif təlimatı məktublarla inzibatı nəzarət etmə formaları ilə bunların daha çox nəzarətdə saxlanılmasına çalışılır. Ötən dövr ərzində 5-ci aydır ki bu proses gedir. Yəqin ki az da olsa siz bunu nəticələrdə hiss edə bilərsiniz. İnsanlar arasında da bizə daxil olan məlumatlarda, yəni insanların artıq bir xoş ümidli olduqları və bizə daxil olan ərizə və şikayətlərin məzmununda istər birbaşa nazirliyə daxil olsun, istər müxtəlif dövlət orqanları vasitəsilə daxil olan ərizə müraciətlərin məzmununda da bunu görmək mümkündür. Amma istədiyimiz nəticəyə təbii ki hələ çatmamışıq və istədiyimiz nəticəyə çatmaq üçün ünvanlı sosial yardımın da dövlət qulluqçularının iştirakı olmadan, yəni elektron qaydada təyin etmə metodunun yaradılmasına böyük ehtiyac var. Bunun üçün də siyasi qərara dəyişiklik əlavələr edilməsi nəzərdə tutulur. Aha. Eyni zamanda həmin o siyasi qərarın dəyişilməsi ilə bağlı olaraq yeni strukturun yaradılması istiqamətində də işlər gedir. Və artıq demək olar ki işlərin müəyyən mərhələsi görülüb, inşallah gələcəkdə bu sahədə şəffaf, təmiz bir sistemin yaradılması üçün həmin o dediyim tədbirlərin reallaşmasına ehtiyac var. Amma nə qədər ki o məsələlər reallaşmayıb, təbii ki bizim həm kadr islahatları aparmaqla, həm mərkəzdən inzibati nəzarət formalarını gücləndirməklə, eyni zamanda burada hər ay ünvanlı sosial yardım alan ailələrin sistemdən çıxması və yeni təyin olunan ailələr hesabına sistemə daxil olan ailələri nəzərə alınmaqla ödənişin mərkəzləşmiş formada
bu nə vaxt olacaq? Çingiz müəllim, nə vaxtdan başlanacaq?
Elektron imza ilə təsdiqlənərək həyata keçirilməsi davam etdirilir. Biz nəticələrə əsasən onu deyə bilərik ki aydan aya az da olsa müsbət dəyişikliklər davam edir və bu proses sona dək inşallah tərəfimizdən aparılacaqlar.
Çingiz müəllim, telefon xəttində gözləyin, yəni bir iki suallarımız da olacaq, sonra sizi yəqin ki çox saxlamayaq telefon xəttində.
Buyurun.
Ümumiyyətlə sahib, elə sizdən soruşum, Çingiz müəllimin dediklərinə əlavəniz yoxdursa bir, yəni razısınız mı deyilənlərlə?
Yox, indi deyilən o hörmətli Çingiz müəllimin dedikləri həqiqətdir, o sarıdan tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Amma mən ümumiyyətlə dedim ki, yəni ünvanlı dövlət sosial yardımı bir, yəni yoxsulluğun, düzdür, biz indi yoxsulluğun ümumi göstəriciləri azalıb. Amma bunu kim deyə bilər? Bizim bir monitorinqimiz vardı. Bu onun nəticəsi deyil ki, insanlara belə, yəni bu ümumiyyətlə indi bu əvvəl belə idi ki,
bilirsiniz,
məsələn özünə dəstək, indi mənim yeri gəlmişən hörmətli Çingiz müəllim bəlkə o özünü dəstək proqramının taleyi ilə də danışardı. Bizim o belə müşahidələr göstərir ki, o pilot həyata uğurla keçmişdi və o belə deyək, orada cəmi 5 daha 5%-dan da aşağı bir uğursuzluq vardı. Onda çoxu fors majorun nəticəsi idi. Məsələn, bu mənim fikrimcə indi də belə hesabım, çünki bu Avropa ölkələrində təcrübəsi öyrənilmişdi. Bu daha bir mütərəqqi yol idi və bu davamlılığı daha çox təmin edirdi. Nəyə
görə? Bir qədər də aydın olsun. Yəni siz deyirsiniz ki, o pul
bir dəfəmlik, yəni belə bir belə məsələ idi da, indi bu bir illik o şəxsin təqdim etdiyi o təklif əsasında əvvəlcədən öyrənilirdi, ona verilirdi. Ya məsələn mal qara alırdı, kiminsə damdaş, otu varsa, malı yox idisə o alınıb verirdi. Kimi məsələn musiqiçi idi, aləti yox idi, alınıb verirdi. Kimi bərbər idi, məsələn ona deyək bərbər avadanlıqları alınıb verilir və sair. Bu yolla o belə deyək də balıq yox, kilov verilir, vermək siyasəti idi bir növdə ki, yəni get balığı özün tut. Bu indi geniş tətbiq olunanda hansısa fəsadlar ortaya çıxacaq deyənmərəm, amma pilotda uğurlu olmuşdu və eyni zamanda bunun ardıcan sosial kreditləşmə bir siyasəti də nəzərdə tuturdu. Bu da Avropanın uğurlu praktikasından biridir. Mən hesab edirəm ki, bu ünvanlı yardımı ya bu ciddi surətdə indi Çingiz müəllim burada anons verdi ki, hansısa reforma gözlənilir burada və s. Yəni bu ya bu cür indi bu bəlkə o bəyənilməyib deyənmərəm, amma ya hansısa formada ənənəvi formanın saxlanılması, yəni belə o çox da faydalı olmayacaq. İnsanlara ələ baxımlıqdan başqa bir şey deyir. Mənim fikrim budur.
Qalib bəy, sahib bəy maraqlı bir şey dedi. Yəni adamlara balığı yox, tilov vermək lazım ki, o heç olmasa hərəkət edib bu balığı tutsun. Ümumiyyətlə bu ünvanın sosial yardımın fəlsəfəsi nə qədər doğrudur? Yəni doğrudan da adamlar hər ay gözləyir ki, filan qədər maaş, pul veriləcək filan. Hətta yəni bizim də bəzi araşdırmalarımızda məlum olur ki, bir çoxları hətta özünü elə bir vəziyyətə salıb ki,
əziyyət çəkib 300 manat qazanınca, əziyyətsiz 200 alır.
Nə qədər doğrudur? Yəni baxın, Sahib bəy də dedi ki, o pilot bir sahə yaradılmışdı. Mən indi Çingiz bəydən soruşar bu nədir o? Ümumiyyətlə nə dərəcədə doğru hesab edirsiniz bu fəlsəfəsini?
Belə deyim də, yəni dünya ölkələrində bizim kimi keçid dövrü yaşayan ölkələrin də təcrübəsi göstərir ki, ünvanlı sosial yardım tipli yardım mexanizmindən keçid mərhələsində istifadə olunur. Və bir mərhələdən sonra bu artıq sosial reabilitasiya tədbirlərinin əhatə olunması, həmin ailələrin sosial reabilitasiya tədbirləri əhatə olunmasını tələb edir. Və onun bir forması sahib müəllim dediyi özünə dəstək proqramıdır. Mən isə iki fakt deyim ki, niyə özünə dəstək lazımdır? Birincisi ona görə ki, məsələn, hal-hazırda o 630 minə yaxın adam nəfər ki, o ünvanı sosial yardım var. Onun 77% təkrar alanlardır, 33% yeni alanlardır. Və onun 40%-dən çoxu uşaqlardır. Bu rəqəm ünvanı sosial yardım başlayandan 1-2% aşağı yuxarı olur və olduğu kimi də qalır, dəyişmir. İndiyə kimi ünvanı sosial yardımın verilməsinə dövlət büdcəsindən 1,419,400,000 pul xərclənib.
2014-cü ildə
2016-cı ilin ikinci yarısından
başlayır. İndiyə qədər 2014-cü il üçün 210,900,000 manat pul nəzərdə tutulub. Yəni bax, sahib müəllim dedi, yoxsulluq azalıb. 49% düşüb 5,3%-ə. Yəni ehtiyac məyanı səviyyəsi qalxıb. Yenə alanların sayı da dəyişmir. Məsələn, tutaq ki, bir 2009-cu ildə pik səviyyə çatmışdı, 700 mini keçmişdi.
İndi də elə oraya.
İndi yox, indi belə olur da, sonra 500 neçə min, 500 neçə min, sonra da 600 min, 600 min belə gedir. Yəni indi o 500 min, 600 min arası dəyişir. Yəni doğrudan da belə olmalıdır ki, bu proses dayanmalıdır, bu keçməlidir reabilitasiya məsələsinə. Reabilitasiya özünə dəstəklə bağlı biz hal-hazırda sahib müəllimgil o İctimai Şuranın üzv olduqlarına görə orada yaxından iştirak edirlər. Biz də iki rayonda özünə dəstəyin monitorinqini aparmışdıq.
Necə effekt verir?
Xaçmazda və Nizamidə. Deməli, Xaçmazda 22 kənddə 31 ailə idi, Nizamidə 20 ailə idi. Çox gözəl nəticələr vardı. Həddən artıq gözəl nəticələr vardı. Və əgər bu gözəl nəticələrin də üstünə o sahib müəllim deyən şeyləri ki, qoyursan ki, sosial kreditlər verirsən, ilkin dövrdə qrant verirsən, bir dəvəsiz qrant verirsən.
Adam olur,
sonra təzədən aşağı faizli kreditlər verirsən. Və mən belə başa düşürdüm ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində bir fond yaradılacaq bundan bağlı. Belə bir ideya vardı ki, fond yaradılacaq və fond o bütün bu prosesi özü idarə edəcək.
Hətta sığortalama işi də
ondan sonraki
risklərin sığortalanması.
Qrantı da o verəcək, ondan sonraki aşağı faizli kredisi də o verəcək. verəcək. Amma belə göründü ki, indi o məsələlər deyəsən dayandı. Amma ola bilsin ki, Çingiz müəllimin dediyi məsələ, o təkmilləşmə məsələlərindən biri deyilə budur.
Hə, hər halda bizim məlumatımız yoxdur.
Bax, bu yardımı alan ailələrdən indiyə qədər, yəni bilmirəm, bunun məqsədi oydu ki, adamlar yəni az təminatlı ailə kateqoriyasından çıxsın.
Hə, bəli.
Yox, məsələn, məsələn, yox, yox. Bunun mənası, bunun məğzi odur ki, o adamlar ölməsin. Az təminatlı elə ölməsin, o vəziyyətdə də qalsın, dondurulsun onun vəziyyəti. Yəni ünvanlı sosial yardım, bu ünvanlı sosial yardım ayda 126-130 manat pul verirlər, eləmi? Bu 126-130 manatla bir ailə necə çıxa bilər yoxsulluqdan? Orta hesabdan 4 nəfəri 5 nəfər.
Belə bir şey var da, məsələn, indi bu insanlar var ki, o yardım alanların bir qismi reabilitasiya olunması mümkün deyil. Məsələn, bu ahıldır, əlilliyi olan şəxs, məsələn, birinci qrup əlilliyi olan şəxs, bunların artıq bəlli indi siyasət ona doğru gedirdi ki, əvvəl belə idi ki, bu reabilitasiya olunmayanlar müəyyənləşdirsin və onlara bir də bunlara daimi artıq bir il yox, daimi bu ünvanlı yardım, çünki reabilitasiyası əvvəlcədən mümkün olmadığı bəlli olan insanlara doğru uzun müddətli təyin olunsun. Sonrakılara artıq keçirilsin reabilitasiya proqramına. Və indi bizim doğrudan, məsələn, mənim informasiya, bu baxmayaraq ki, nazirlikdə informasiyalar daha çox indi boldur, Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi. Bu barədə mən izləyirəm, eşitmirəm, nə saytlarına baxıram, yoxdur və çox maraqlı olar elə mən də sizlə bir yerdə, məsələn, Çingiz müəllimin.
Sözünə qüvvət, Sahib müəllim sözünə qüvvət, orada kriteriyalar var, özünə dəstək üçün kriteriyalar var. Birinci kriteriya odur ki, bu ailənin ona ehtiyacı var. İkinci kriteriya odur ki, ailə ora nəsə töhfə qoya bilər. İnəyi tutaq ki, Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyi verir, dövlət verir, bu onun üçün tövlə verir, özü də nəsə qoyur ora. Yəni, əmək qabiliyyətli əhali, əmək qabiliyyətli ailə üzvləri olur həmin ailədə.
Bəli, yəni, əmək qoyur.
Yəni, əməyin qoyur. Sonra ailənin reputasiyası məsələsi var ki, o regionda, o kənddə, şəhərdə, harada yaşayırsa, bunun reputasiyası yaxşıdır. Yəni, o pulu alıb sonra nəsə məyər şeylər, problemlər o yaşanmayacaq.
Çingiz müəllim, Çingiz müəllim, eşitdinizmi deyilən?
Bəli, bəli, eşitdim.
Çingiz müəllim, qısaca mən, yəni, əslində bilmirəm, sizin özün yəqin digər məsələlərə də aydınlıq gətirəcəksiniz, amma mənim üçün daha çox diqqətimi çəkən oldu ki, Qalib bəyin dediyi bu və Sahib bəyin də dediyi bir pilot layihə var idi. Yəni, biz də bir dəfə yazmışdıq.
Bəli, bəli.
Bu nə yerdədir? Ümumiyyətlə, bu nə dərəcədə özün doğruldur? Yəni, burada olan həm söhbətlərim deyir ki, çox yaxşıdır, doğruldur. Bilmirəm, nazirlik də
pilot səviyyədə deyir. Biz geniş
pilot səviyyədə, bəli.
Biz geniş tətbiqin görmədik.
Hə, necədir? Bax, o davam eləyir yoxsa dayandı?
Deməli, birbaşa bu suala cavab verməmişdən öncə ümumiyyətlə bu sosial yardımın mahiyyəti prinsipinə toxunmaq istəyirəm. Sosial yardımın məqsədi az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsinin təmin edilməsi edilməsindən ibarətdir. Yəni bu bunun prinsipinə də baxanda, yəni ünvanlılığına da diqqət edəndə görünür ki, bu yardım heç də uzun müddətə ailələrə verilməsi üçün nəzərdə tutulmayıb. Bəli, bizim qonaqlarımızın qeydlədikləri kimi elə ailələr var ki, bu ünvanlı sosial yardım haqqında qanun qəbul olunandan onu alırlar və almaqda davam edəcək. Çünki onların yəni, özlərindən aslı olmayan səbəblərdən ailə üzvlərinə düşən orta aylıq gəlir, ehtiyac meyarının məzmusundan aşağı olduğu üçün onlar həmişə bu ünvanlı yardımı almağa hüquqlu olan insanlardır. Amma biz də statistikaya diqqət edəndə hal-hazırda ünvanlı yardım alanların 70% təkrar o yardımı alanlardır. Yalnız 30% yeni müraciət edənlərdir. Mən tamamilə fikirlərə qoşuluram ki, bəli, insanlara bu az təminatlı ailələrə bu yardımlar verilir o məqsəddən ki, insan əmək qabiliyyətli vaxtında çalışmalıdır və öz ailəsinin ehtiyacını özü ödəməlidir. Amma çox təəssüflər olsun. Orada Sahib müəllim də Qalib müəllim də qeyd edilər ki, 300 manat işləyərək almaq istəmir, işləməyərək 200 manatı almağa üstünü verir. Mən onların dediklərindən biraz düzəliş edirəm. Nəinki 200 manat? Sahib müəllim, Qalib müəllim, inanın sən mi deyirəm, 90 manat, 100 manat almağa razıdır.
Razıyam.
Nəinki işləyib 250 manat, 300 manat almaq istəmir. O adamların bir çoxları ilə biz istər xidmət rəisi kimi qəbulda, istər cənab nazirin qəbullarında, istər telefon zəngləri zamanı Mənə zəng olunan insanlarla bağlı mən qeyd edirəm ki, neçə yaşım var? Deyir 42. Deyirəm, axsan əmək qabiliyyətlisən. Sən bu günləri ictimai faydalı əməklə məşğul olmursansa, gələcəkdə özün əmək pensiya hüququ ilə sual altında qoyursan. Sən nə bilirsən, pensiya yaşından çatana qədər əmək qabiliyyəti itirəsən, itirməyəsən. Heç birimiz ondan sığortalanmayıb. Həmin sığorta hadisəsi baş verəndə sən əmək sığorta olunan kimi ala biləcəyin o yardımlardan, pensiyadan özü məhrum etmiş olursan. Ona görə də çox təəssüflər olsun ki, bizim insanların, yəni bu yardımı almaq istəyən insanların, alan insanların çoxu o yardımdan yararlanaraq az təminatlı ailə səviyyəsinin çıxmağa zəhət göstərmir. O ki, qaldı özünə dəstək layihələrinə və pilot rayonlarda bunun sınaqdan çıxmasına, bəli, xarici ölkələrində təcrübəsində belə hallar var və özünə dəstək layihələri Əmək Vəhalının Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən bağlı deyil. Bununla bağlı insanlar özlərinin, necə deyərlər, bir biznes planlarını təqdim edərlərsə, biz bildiyiniz kimi ünvanlı yardımlar bir il müddətinə verilir. Bəli, o planı təqdim edənlər əgər doğrudan da əsaslandırarlarsa, bir il ərzində az təminatlı ailə kimi ay bayı onlara verilməli olan məbləğ bir dəfəlik verilməklə onlara bu yardımdan yararlanmaq imkanları yaradılar. Amma onların da içərisində, bəli, pilot rayonlarda ümumən götürəndə demək olar ki, bu layihə özünü doğrultdu. Amma istədilən nəticənin də təbii ki, orada nəticəni tam görmək qənaiyyətində deyiləm. Amma yenə təkrar edirəm. O özünə dəstək layihələri açıqdır. Biz gözləyirik. Ara sıra müraciət edib soruşurlar. Biz deyirik ki, bəli, əgər bu qəbildən olan insanlarımız özlərinin özünə dəstək layihələri ilə bağlı planlarını təqdim edənlərsə, biz o məsələyə baxarıq və onların maliyyələşməsi üçün lazım olan vəsaiti maliyyələşdirə bilərik. Çox təəssüflər olsun ki, yəni o özünə dəstək layihələrində iştirak etmək istəyənlər də necə deyərlər, buna bu az təminatlı ailədən çıxmaq kimi bir vasitə olaraq baxmırlar. Biz təbii ki, o cür baxan insanlara müsbət cavab verməyə hazırıq və çox da istəyərdik ki, insanlarımız artıq başa düşsünlər ki, ünvanlı sosial yardım dövlət büdcəsindən daimi insanlara verilən yardım kimi qiymətləndirilməməlidir. Amma çox təəssüflər olsun, bu barədə mən deməzdim ki, az iş aparılır, söhbət, marifləndirmə aparılır. Amma hər bir görüşdə görürsünüz ki, insanlar yəni fərdi qaydada bugünü ilə, sabahı ilə ona yaxınlaşır. Aldım, xərclədim, növbəti ayda növbəti yardımı gözləyirəm və yaxud da ki, il bitəndən sonra yenidən müraciət edən insanlara, bu gizli deyil ki, ötən illərdə, keçən ildə, ondan əvvəlki illərdə obyektiv, subyektiv səbəblərdən o ünvanlı yardımı alanlar var. Bu ay, hər ay bitəndə sistemdən çıxan insanlar yenidən müraciət edəndə zəruri sənədlər tam təqdim olunmalıdır və ondan sonra komissiyada baxılmalıdır. Burada çox böyük narazılıqlara
Çingiz bəy, bir məsələni də istəyirdim aydınlıq gətirək. Bu ünvanlı sosial yardımlarla bağlı, yəni daha çox regionlarla biz bağlı üzə çıxartdıq ki, bir limit var. Doğrudur mu bu limit? Nəyə əsaslandı? Misal üçün, Biləsivar rayonundan 70 nəfərdən artıq adama vermək olmaz. Sumqayıtda 200 nəfərdən artıq. Mən misal üçün deyirəm rəqəmləri.
Bəli.
Bu nə qədər doğrudur? Yəni, indi, bəlkə orada bir 500 nəfər var belə bir problemli.
İndi, mən sizin sualınıza cavab olaraq aşağıdakı məlumatları qeyd eləmək istəyirəm. Bəli, o qonaqlar da bu suala toxundular. Hər il dövlət büdcəsindən bu məqsədlər üçün məlum məbləğdə vəsait ayrılır. 2014-cü ildə də ayrılan vəsait 206 milyon manatdan ibarətdir.
Bəli.
206 milyon manat vəsait ayrılıb və ölkənin bütün şəhər və rayonlarında yaşayan insanlardan bu yardımı almağa müraciət edənləri, istəyənlərin sayına baxsaq, mən sizə əminliklə bir faktı da deyirəm. Noyabr ayında cənab nazirin ilkin deməli, ünvanlı sosial yardımı maliyyələşdirilməsi baş verən ayda biz əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərindən bu dedigüz məsələlərlə bağlı və ötən rəhbərliyin dövründə subyektiv hallarla yardım təyin olunmuş şəxslər olduğu üçün az təminatlı ailələrin hamısı əhatə olunmuyor və bizim stolumuzun üstündə çoxlu sayda işlər var ki, onlara yardım təyin olunmalıdır. Biz o səbəblərdən eləyə bilməmişik. Bu məlumatlar bizə daxil oldu. Nazir tapşırıq verdi ki, nə qədər stol üstündə ünvanlı sosial yardım təyin edilməli olan işlər varsa, onları hamısının barəsində məlumatlarınızı, proqnozunuzu verin. Sifarişinizi verin. Biz o sifarişləri topladıq. 20 min ailədən yuxarı ailə deməli təşkil elədi və nazirin göstərişilə noyabr ayında biz bütün o işlər üzrə təyinatların aparılmasına göstəriş verdik. Təyinatlar aparıldı, maliyyələşdirildi. Biz dekabr ayında gözləyirdik ki, bəli, ilin əvvəlindən o deyilən səbəblərdən ki, təyin olunmamış bu işlərin təyinatı noyabr ayında getdi. Dekabr ayında artıq, yəni o sayda iş olmayacaq, kifayət qədər az sayda müraciətlə olmalıdır. Biz nəyi görsək yaxşıdır? 20 minlən də, dünya burada təyinlədiyimizdən də artıq sayda müraciətlər daxil oldu. Yəni, bu misalı gətirməklə onu demək istəyirəm ki, məlum məbləğdə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin 12 ay ərzində az təminatlı ailələrə ünvanlı sosial yardım şəklində verilməsi nəzərdə tutulub. Əgər noyabr ayındakı qədər sonraki aylarda da ünvanlı sosial yardım təyin olunsa, il ərzində nəzərə tutulan o vəsait 6 ayda ödənişə bəs edər. Bəs yerdə qalan 6 ayı orada oturan hamısı necə deyərlər, ziyalı, təcrübəli olan mütəxəssislərdir. Onlar da gözəl bilirlər ki, təsdiq olunmuş dövlət büdcəsində nəzərə tutulan vəsait illik nəzərə tutulub. Ona görə də digər bir məsələni deyirəm. Elə rayonlar var ki, o rayonlarda Respublika üzrə yoxsulluq səviyyəsindən yuxarı səviyyədə ünvanlı sosial yardım təyin olunur. Əgər Respublika üzrə 6.8% təşkil edirsə, cəmi ailələrin sayında ünvanlı sosial yardım alan ailələrin xüsusi çəkisi, bəzi rayonların timsalında ona baxanda 11%. Misal üçün, Astarada 11%, Ağdamda 14%. Misal üçün, Daşkəsəndə 10%, Şabranda 8.3%, Lerifdə 11.8%, deməli Yardımlıda 9.4%, Hazqabılda 10.1%. Yəni bu səhəmi artırmaq olar. Yəni görün, Respublika üzrə göstəricidən nə qədər yuxarı göstərici ilə ailələr var ki, ünvanlı sosial yardım alırlar. Əgər o müraciət edənlər, misal üçün, hər ay üzrə müraciət edənlərin hamısına qeyd elədiyim ki, ünvanlı sosial yardım təyin olunarsa və o vəsait, mən səmmi deyirəm, 6 ay müddətini ancaq satar. Yəni, burada çətin bir şey deyil, adi bir iqtisadçı da təsdiq olunmuş dövlət büdcəsi üzrə ayrılan vəsaitin təyinatı və müddətində təyin olunmasına necə deyərlər, tənzimləməlidir və bu mütləqdir. Amma bir şey də deyim, çox sayda müraciətlərin araşdırılmasına biz işçi qüvvəmizin imkanları çərçivəsində çalışdıq və doğrudan da aydınlaşdırdıq ki, o təqdim olunan, yəni ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edənlərin təqdim elədiyi sənədlər tam deyildir. O sənədlərin tamlığı təmin ediləndə Nazirlər Kabinetinin qərarıyla təsdiq olunmuş qaydalara görə həmin ailənin ünvanlı sosial yardım almaq hüququ təmin edilmədi. Ona görə də bu hamısı təqdim olunan sənədlərlə necə deyərlər, araşdırılarkən, baxılarkən sonda qərar qəbul olunur ki, 500 ailənin təmsil edən şəxs ünvanlı sosial yardım üçün Cəlilabad rayonunda müraciət edib, lakin bunlardan onu almağa hüququ olanları 195 ailədir. Aha. Və burasını da deyim ki, çox təəssüflər olsun ki, ötən dövrlərdə subyektiv hallarla az təminatlı ailəyə aid olmayanlara təyin edilmiş ünvanlı yardım başqalarının da o yardımı almağa dolayısıyla təhrik edib və o necə deyərlər, sistemdə də, sistemdən kənarda da bu işdə yararlanan üçün necə deyərlər, el arasında deyirlər, dəllallar əmələ gəlmişdir. Şəxsən Cəlilabad adını mən elə belə çəkmədim. Cəlilabadda müəyyən halların necə deyərlər, qabardılmasına cəhdlər olundu. Aidiyyəti orqanların, Nazirliyin mərkəzi aparatı da başda olmaqla o məsələləri biz araşdırdıq və gördük ki, həqiqət həqiqətən də ötən dövrlərdə o sferada, o bazarda dəllallıq edən adamlar indiki rəhbərliyin vaxtında da onu etməyə cəhd edirlər. Amma biz onun qarşısını aldıq, insanlarla atarılan necə deyil, izah edici söhbətlər o insanların hamısı. 5-6 adam o kütlənin, 150 nəfər kütlənin səsindən sonra müəyyən bir vasitə ilə ki, o adamlar kimdir çıxsın irəli, biz o adamlardan sahibə götürəcək, kamera çəkəcək və o adamlardan bağlı araşdırma aparacaq, o adamlar həmin insanlar arasından dağılışdıqdan sonra, inanın ki o 150-200-ə qədər adam elə bilginən ki, çox idarə olunan, normal bir insanlara ibarət oldular və onlar buradan göndərilən nümayəndələrimiz tərəfindən dinləndilər də onların heç olmasa bir 60% verilmiş aydın izah edici məlumatlardan sonra razı alıp necə deyərlər, öz evlərinə getdilər. Çox təəssüflər olsun ki, uzun illər ərzində o bilərəkdən və ya bilmərəkdən buraxılmış o ciddi səhvlər bir çox ailələri də bu yardımı almağa aludə edib, təhrik edib bu günləri o məsələlər artıq aidiyyəti üzrə, təyinatı üzrə xərclənməsi üçün nəzərdə tutulur, fəaliyyət olaraq istiqamətlənir. Təbii ki, bundan narazı qalanlar olur, amma aydan aya daxil olan müraciətlər və müraciətlərin məzmunu bizə onu deməyə əsas verir ki, artıq insanlar başa düşürlər və düşünürük ki, müəyyən müddətdən sonra, yəqin ki, bir 3-4 aydan sonra indiki vəziyyətə nisbətən daha yaxşı, fərqli nəticələri biz görəcəyik. Çünki götürülən fəaliyyət ona istiqamətlənib.
Çingiz müəllim, mən sizə minnətdaram. Çox sağ olun, sizi yorduq, çox sağladıq telefon xəttində. Çox sağ olun, xoş idi bütün məlumatlara aydınlıq gətirdiniz. Mən sizə minnətdaram.
Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Qonaqlarınıza da çox sağ ol deyirik ki, necə deyirlər, vətəndaşlarımızın maariflənməsində bu sahədəki məlumatların, onların və bizlərin dilindən bir daha səslənməsində bizə yardımcı oldular. Mən də onlara və sizə bu işdə yardım göstərdiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm.
Çox sağ olun. Minnətdaram.
Sağ olun. Xudafiz.
Sağ olun.
Demək, Qalib bəy, dinlədiniz xeyli, mənim üçün xeyli yeni məlumatlar təxminən yəni aydın oldu naziri indiyəcə nə iş görür və həm də Çingiz müəllimin qeyd elədi ki, bir 3 aya təxminən proqnoz verdi ki, bu problemlər olmayacaq.
Yəni, olmayacaq, səngiyəcək.
Səngiyəcək. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Bax, bu qədər vəsait ayrılır. İndi o pilot layihədən söhbət getdi. Siz də qeyd elədiniz ki, indiyə qədər 1 milyarddan çox vəsait ayrılıb. Hər il təxminən 206
milyon. 200 milyon sonra.
Bu pula nə eləmək olardı? Nələr eləmək olardı? Bax, 1 milyon.
Birisi necədir? Çingiz mənim çox incə məsələlərə toxundu orada. Məsələn, qaydaların özündə yazılıb ki, özündən asılı olmayan səbəblərdən.
Bəli.
Orta aylıq, ailənin orta aylıq gəliri ehtiyac meyarının məzmusundan az olarsa. Yəni bu nə deməkdir? O deməkdir ki, bu ailədə əgər əmək qabiliyyətli adam varsa, bu adam işləməlidir, bu adam işlə təmin olunmalıdır, işləməyə cəhd eləməlidir. Çünki az təminatlı ailə nə deməkdir? Az təminatlı ailənin açılışı yoxsul deməkdir, yoxsul ailə deməkdir. Yoxsulluq nə deməkdir? Yoxsulluq təkcə yaxşı qidalanmaqla ölçülmür axı. Yoxsulluq odur ki, sənin yaxşı təhsilin yoxdur. Yoxsulluq odur ki, sənin yaxşı səhiyyə ilə əhatə olunmağın yoxdur. Yoxsulluq odur ki, sənin gələcəyin yoxdur. Yəni yoxsul oğlan o ailənin uşağı da yoxsul olacaq. Yəni bu belə nəsillə davam eləyəcək. Bunu başa düşmək lazımdır. Özünə dəstəklə bağlı. Özünə dəstəyi indi Sahib müəllim lap yaxından iştirak edib. Biz də monitorluqlarda gördük ki, yəni o adamları, o ailələri indi Çingiz müəllim də deyir ki, onlar könüllü şəkildə müraciət edə bilər. O adamları ora könüllü şəkildə Cəlb eləmək
lazım.
Çox könüllü yox, məcburi könüllü şəkildə cəlb eləmək lazımdır. Çünki onlar könüllü şəkildə çətin gəlsinlər o prosesə. Bilirsiniz necədir? Bir var bir illik alacağı ümumi sosial yardımla bağlı məbləği ona əvvəlcədən verirlər və o ailənin planını tərtib edir, biznes planını tərtib edir ki, bunlar hansı çox sadə formalar hazırlamışdır Əməkdarın Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ki, onu hər kəs doldura bilərdi. Ona biznes plan demək olmazdı. Yəni ailənin xərclər planı
verir. İşləmə imkanı olanlar üçün aiddir. Demisən işləyə bilməyən adam
yəni,
üçün.
Yəni burada məsələ burasındadır ki, burada əsas faizi təşkil edir. Yəni az təminatlı olmayan ailələr.
Bəli.
Ümumi sosial yardım alanlar. Sonra və əmək qabiliyyəti olanlar ailə üzvlərində bir və ya bir neçə əmək qabiliyyətli şəxs olan və işləməyən. İndi sahib müəllim deyən ailələr ki, tutaq ki, artıq onun əmək qabiliyyəti yoxdur, tutaq ki, ailə başçısını itirib falan, belə ailələr az da axı. Belə ailələr alsa lap yaxşı olar. Onların gəliri də yüksək olar, aldığı, yəni ümumi sosial yardımın məbləği də yüksək olar, o ailə üçün də müəyyən bir işə yarayar. Həm də ki, büdcədən ayrılan vəsait təqən ait olunur. Yəni bu qədər ki, büdcədən vəsait ayrılır və büdcədən ayrılan vəsaitlər də heç nəyə sərf olunur.
Yəni belə deyək də, bunun yəni bir o kasıb adamın nə vaxt kasıbdan çıxada bilir? Çıxada bilirmi? Varmı?
Kasıb bir nətərdir? Kasıbçılığı doğuran səbəblər var da. Bu şəxs bu və ya digər səbəblər.
Yəni, bu yarım nə qədər ola bilər? Nə qədər uzaq?
Bu elə bax bu söhbət ondadır. Mən Çingiz müəllim də onu dedi. Yəni bu davamlı ola bilməz və amma bizdə davamlı alındı. Yəni bu məsələ ona görə də bir qədər mən sizdən tamam razıyam ki, bu o, məsələn indi əvvəlki rəhbərliyin dövründə özünü dəstək təşviq olunurdu. İndi Çingiz müəllim deyir ki, buyurub müraciət eləsinlər. Yəni təşviqat yoxdur artıq. Yəni bu təşviq olunurdu, gedilirdi yerlərə, cəmaatı toplayırdılar, ictimaiyyətin nümayəndə qeyri-hökumət təşkilatlarına aparırdılar, mütəxəssislərə aparırdılar, inandırırdılar onları ki, siz gəlin, biz siz inanın ki, birinci mərhələdən uğurlu çıxsınız, biz sizə sonrakı dövrdə də kömək eləyəcəyik. Biz məsələn bir neçə mən Çingiz müəllimin fikrinə razıyam ki, daha orada onlar hamısı milyoner olub çıxmadı. Təbii ki, onlar nisbətən ayağa qalxdılar. Amma elələri vardı ki, onların içərisində özünə bir işçi də götürmüşdü. Yəni belə deyək də, məsələn bir nəfər məsələn masalda sintezator toylara gedən şəxs həmişə sintezatoru icarəyə götürürdü və vəsaitin az qala yarısına gedirdi. Amma onu alıb sintezator vermişlər. O sintezatordan artıq özün doğulmuşdur.
Bütün məsələnin mahiyyəti budur.
Ha, bütün bu. Məsələn, Corat kəndində bir bərbər vardı. Onun butqa və o bərbər avadanlıqları bəs elədi o pul almağa. İndi kənddə müştərisini yığmışdı. Deyir, saçın biri 5 manat da verən var, 3 manat da verən var.
Saç bu da əvəzsiz puldur da.
Ha, və indi o fikirləşirdi ki, mənim var ki, bir az da imkanım olsa yaxşı bir daşdan tikəcəm. Bunun bir 2 dənə də kreslo qoyacam, bir 2 də işçi götürəcəm. Yəni belə bir planlar açıqlayırdı bizə. Məsələn, Sumqayıtda biz olanda, məsələn, malqarası olan vardı, deyirdi ki, məsələn, bir dənə də inək alacam, bax, o damdaşım da boş qalıb, məsələn, torpaq sahəsi var, orada da yonca keçəcəm gələn ildə. Belə-belə planlar vardı və mən hesab edirəm ki, bu özünü dəstək, yeganə, ya və mən sizlə tam razıyam ki, burada yarı könüllü, yarı fakt qarşısına qoymaqla ki, bax bu pulu al, amma o adamlara yox ki, yəni ki, o pulu alıb, məsələn, içərisində eləsi var ki, uşağını evləndirmək fikrinə düşənə, LCD televizor alan dərhal evinə və s. Belə insanlar da var. Amma bu nəzarət vardı.
Nəzarət olmalıdır.
Çox ciddi nəzarət vardı. İnəyi də tək başına getmirdi alıb. Gedirdi, dururdular yanında, deyirlər özün seç, özün al, amma biz baxacağıq.
Sabat
verir. Hə, yəni əvvəlki nazir o inəkləri bir-bir tanıyırdı. Təsəvvür eləyirsiniz, gedirdi və həmişə qəhətələri də özü ilə aparır. Deyir ki, baxın, və bu malqaranı biz mən sizin o prezentasiyalarda inəklərdən tanıdım Kansı rayonunda. Təsəvvür eləyin ki, bizi də o qədər məcbur elirdik. Baxmayaraq ki, biz tam təmənnası.
İndi var mı belə bir əməkdaşlıq?
Belə bir yox. İndi bu ictimai şura bizim mən orada səlahiyyət müddəti qurtardı. O ictimai şura belə deyək, əvvəlki nazirin övladı idi. Amma indi ictimai iştirakçılıq haqqında qanun qəbul olunub. Buna görə
yaydan başlayan
yəni yaradılacaq, bilməm necə olacaq, əslində bir azca da daha yaxşı mexanizmlər qoyublar orada. Şəxsən mən iştirak eləmək fikrim yoxdur, tabi bir dəfə oldum bəs elədi, amma kimlərsə orada
iştirak qanunda məhdudiyyət yoxdur.
Yəni mən hesab edirəm ki, bilirsiniz nətərdir, kənardan durub obyektiv qiymət vermək daha yaxşıdır. Nəyindir bu, amma bu iştirakçılığın biz orada ictimai şuranın üzvü olanda təhsil belə bu işlə dördük, normativ sənədlər biz hazırlamışıq nə qədər. Elə bu qeyri-hökumət təşkilatlarına indi ötən il 2 milyon sifarişlər verilmişdir.
Sabə, 627 milyon, üzr istəyirəm, 627 min adam. Çoxdur, ölmür.
Çoxdur. Çoxdur və siz, indi Çingiz müəllimin dediyinə göründür rayonlar üzrə kasıbçılıq həddinə müraciət edilən. Ya orada bu müraciət edənlər yenə də çoxu imkanlıdır, ya da doğrudan bizdə kasıbçılığın həddini düzgün göstərmirlər. Və mən ikincinin tərəfdarıyam. Bizdə yoxsulluğun həddi 5-10-da yerdə ola bilməz.
O da var, 5-10-da heç o da var, amma bu da var. Hər ikisi var əslində. O da o əslində yoxsulluq həddi də o qədər deyil. Əslində bilirsiniz necədir? Bu yoxsulluqla bağlı göstəricilər çox metodologiyası ilə məşğul olanda görürsən ki, bunlar sayməm çox belə bir-birinə ziddiyyət təşkil edən göstəricilərdir. Əslində bax bizdə minimum əmək haqqı göstəricisi var. yaşayış minimumu göstəricisi var, ehtiyaç meyarı göstəricisi var. Əslində bu 3 göstərici, bir də yoxsulluq həddi göstəricisi var, 4 göstərici. Bu 4 göstəriciyə nə ehtiyac var? Və ümumi sosial yardım haqqında qanunda da var ki, ehtiyaç meyarı yaşayış minimuma çatdırılmalıdır. İndi yaşayış minimumu 125 manatdır tutaq ki, ancaq ehtiyac meyarı 100 manat. Əslində bu bir göstərici olsa daha yaxşı olar. Bir göstərici elmi cəhətdən əsaslandırılmış göstərici, müəyyən tutaq ki, istehlak səbəti əsasında hesablanmış bir göstərici ortaya qoymaq olar ki, və bu göstəricidən aşağı olması. Nə minimum əmək haqqı ondan aşağı olsun, nə tutaq ki, indi biz ünvanı sosial yardımı veririk ailənin gəlirlərlə bağlı ehtiyac meyarı, onu da ləğv edirik, o da o göstəriciyə aşağı olmasın.
Mən məsələn Houstonda Texas ştatında 99-cu ildə gedirəm. Orada kasıblarla olmuşuq, onlara bu ünvanlı yardımların vermə prosesində iştirak etmişəm. Biz yəni müşahidə eləmişik. Orada o vaxt belə idi, onlarda göstərici 7000 dollardan illik qazancı aşağı olanlar avtomatik qırmızı xəttdən aşağı düşürdü və onlara yardım bir qayda olaraq ərzaq və istehlak malları formasında göstərirdi və onun üçün də bir cədənə kriteriya qoymuşdular ki, o onun gəlib deməsi ki, mən kasıbam. Fəsio, ya gəlirdi, o sürücülük vəsiqəsini göstərib ərzağını götürüb gedirdi. Və biz soruşanda ki, siz nə bilirsiniz kasıb? Deyir, kasıb olmasa bura gəlməz. Və salam, ikinci bir kriteriya.
Həm də cəmiyyətin bir problemidir.
Ha, yox, amma
bizim sən Mercedes sürəsən.
Amma məsələn mənim bir uzaq tanıdığım bir ailə vardı. 5 maşınları vardı. Ən ucuzu Infiniti idi. 54 min almışdılar. O da ünvanlı yardım alırdı. Təsəvvür etsə bu abur lazımdır da. Bilirsiniz nətər? Abur həya. Bu indi bu gedib arxa plana və bəziləri buna bu məsələn kasıbın cibinə girmək və başqasının pulunu oğurlamağa bərabərdir. Əgər sənin o pay sənə düşmürsə, düzdür, sənin də ehtiyacın var, amma o pay sənə düşmürsən, o ehtiyacdan yuxarısan. Başqasının pulunu almaq bu əslində cibgirlikdir, amma bunu biz özünə ar bilməyənlər var. Gedirdilər vasitəçilərlə. Çingiz müəllim çox düz deyir. Bizim monitorinq hesabatımız var. Vasitəçilik institutu yarandı Azərbaycanda. Çox hər bir rayonda və aranı qarışdıranlar. İndi bu əvvəlki rəhbərin bu şeyində də reformalara başlayan kimi o rayonlardan o vicdanla işləmək istəyən və yaxud qorxusundan vicdanla işləməyə məcbur olanları başlayırlar şantaj eləməyə. Ondan yazdırdılar, bəzilərini də işdən çıxartmağa nail oldular ki, yazdılar. İndi bax görürsüz, vasitəçilərlə mübarizə Çingiz müəllim burada danışdı ki, nə qədər çətindir. O vasitəçilik institutu yaranıb, gəlirlər qapı-qapı bələdiyyə üzvləri deyirdilər ki, ünvanlı yardım almaq istəyənlər var, bax belə, baxmırdılar da. İndi burada həm də subyektiv kriteriyalar var. Bunu aradan nətər götürəcəklər? Siz onu yaxşı. Bu obyektiv indi deyirlər elektron sistemlə. Obyektiv indikatorlar qoydular. Amma subyektiv mənim əmim oğlunun adına villam var. Vermişəm arendə, hamı da bilir. Bu subyektiv məndir, amma bu mən həm də mənimdir də. Bu məsələ Azərbaycanda o qədər inkişaf edib ki, ona görə qərb metodun hansı ki qərbdə belə şeyə rast gələ bilmərsən də. Kimin nəyi var öz adınadır, belə deyək bir qaydalara. Ona görə burada obyektiv kriteriyalar
da nədən qaynaqlanır? Hamı oğrudur mu? Bəlkə ona görə.
Hamı oğru deyil. Cəmiyyət yəni bilirsiniz nətərdir? Belə hamımız belə deyirik ki, dövlətdən nə qopartdıq? Min bərəkət.
Sovet dövründə belə bir şey var idi. Büdcə vəsaitisə mütləq onu basıb dağıtmaq yemək lazım idi. Belə türlərdə də bir söz var deyir, dövlətin malı dəniz, yeməyən donuz. Doğrudan da yəni yanaşma o cür yanaşmadır. Əslində bu çox səhv yanaşmadır və onun qarşısını almanda bir yolu Sovet müəllim Amerika təcrübəsini dedi. Əgər bizdə indi məmurların gəlirlərlə bağlı bəyannamə təqdim eləməsi ilə bağlı qanunvericilik var, amma o həyata keçirilmir. O hamı ilə bağlı olmalıdır. Elektron şəkildə bilsək ki, bu ailənin ailə ildə bir dəfə, ailənin üzvü ildə bir dəfə gəlirləri ilə bağlı bəyannamə təqdim edirsə, sən bilirsən ki, bu ailənin gəliri qoyulan limitdən aşağıdır. O gitsin həmin müraciət eləsin, orada da baxsınlar ki, elektron sistemdir indi hər şey elektronlaşıb. O da alsın həmin
ünvanı sosial yardım. Mənim heç ehtiyac yoxdur. Görürsən, bunun gəliri budur elə kötür hesab.
Amma indi bizə deklarasiya olunmayan gəlirlər var və bu az qala hamıda var.
Mən indi bir şey
deyirəm. Yox, mən gizli iqtisadiyyat bizdə hardasa 70% yaxın, 60% yuxarıdır onun.
Verilişimizin sonuna 3 dəqiqə qalıb, bir hələniz bir dəqiqə istəyərdim.
Elə mən siz danışın,
buyurun.
Buyurun. Təklif, nə təklif eləyirsiniz ki, bu sahədə hər şey yaxşı olsun.
Kısaca. Ünvanlı sosial yardımla bağlı mən hesab eləmirəm ki, bəlkə də olar sənədlərin sayını azaltmaq olar. Məsələn, orada tutaq ki, 5 əlavə var, onun 3-ü müraciət edən tərəfindən doldurulur, ikisi o sosial müdafiə mərkəzinin əməkdaşı tərəfindən, biri ehtiyac olanda doldurulur və orada 10-12 digər arayış var, filan var, onlar təqdim olunmalıdır. İndi onların sayını da əslində azaltmaq olar, amma bu da çıxış yoludur. Yəni qanunvericilik əsas vermir ki, tutaq ki, nəsə bir qırağa çıxmalar olsun, yeyintilər olsun, filan olsun. Qanunvericilikdə məncə qaydalarda da, qanunda da hamısı gözəl şəkildə təsbit olunub qaydasındadır. Söhbət bax, Sayın Məlim Əvvəldə bir şeydir. İnsanda deyir ki, 170 manat, 200 manat maaş alan Sosial Müdafiə Mərkəzinin əməkdaşı neynəməlidir? Yəni o əslində o əmək haqqını almaq onu bir dolayı yolla vadar eləyir ki, o başqa yollara getsin. Görürsüz Çingiz müəllim də deyəndə mən heç o faktı eşitmədim ki, kimlərsə cəzalandırılıb ya bəlkə də var, bilmirəm, amma onu axı əgər 150 min manat büdcədən yayındırılmış vəsait bərpa olunursa təkcə Ağdamda və bunu bu vəsaitin ayrılmasına orada prosedur belədir ki, bir səlahiyyətli şəxs olur Sosial Müdafiə Mərkəzində müraciət olunur. Həmin səlahiyyətli şəxs əgər lazım bilirsə sənədləri hazırlayır, komissiyaya təqdim edir. Komissiya qərar verirsə ona ünvanı sözsə, bəs o səlahiyyətli şəxs, o sənədləri hazırlayan adam, bəs onun məsuliyyəti hara getdi?
Yox, Çingiz mən qeyd elədim ki, onlarda cəzalandırılanlar var. Deyəsən prokurorluğa da burada demədi amma.
Mən bircə kəlmə, bu özünü dəstək proqramını təkmilləşdirmək, özünü dəstək mümkün səviyyədə onun biraz həzmi məsələn, il yarımlıq həcmdə pulu vermək heç olmasa, mümkünsə 2 il. Sonra sosial kreditləşmə və qrant sistemini daha uğurlulara qrantların verilməsi. Bundan başqa mən alternativ görmürəm. Yox,
əgər siz özünü dəstəklə bağlı bir veriliş eləsəz, biz orada onun laf nüanslarına toxunarıq, bir dəfə gələrik, yaxşı danışarıq.
Mən hər kinizə minnətdaram, çox sağ olun. O qeyd edeyim ki, biz bu günləri Azadlıq Radiosunun xüsusi reportajlar verilişində bir saatlı canlı yayımda ünvanlı sosial yardımla bağlı məsələləri müzakirə elədik. Studiyada qonaqlarımız Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov idi və iqtisadçı ekspert Qalib Toğrul. Telefon xəttində də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin rəisi Çingiz Əliyev idi. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Siz sağ olun.
Gələn həftə görüşənə qədər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?